Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovog utorka 8. maja najvažniji naslovi dana su sljedeći. Lukšić poručio da neće odstupiti i da vlada traži pronalaženje strateškog partnera za KAP. Mank Lukšiću dao još 7 dana za ostavku ili organizuju nove proteste. Najviše glasova u Beogradu Draganu Đilasu LDP Čede Jovanovića nije prešlo izborni prag. Dvojica bosansko-hercegovačkih policajaca u mirovnoj misiji u Južnom Sudanu spasili 11 ljudi iz aviona u plamenu. Clinton upozorila da teroristi i dalje prijete nevinim ljudima. U Europi se obilježava dan pobjede nad fašizmom. 22. maja Europska komisija predstavit će izvještaj o napretku Crne Gore u proteklih 7 mjeseci, ključan za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora. Glavni pregovarač Crne Gore, Aleksandar Pejović.
Uvjeren sam da će pokazati dobar napredak koji smo postigli i da će potvrditi preporuke da pregovori treba da budu otvoreni.
Još bilježimo, iako je već dugo, rafting Tarum jedna od turističkih atrakcija, tek nedavno je zakonom regulisana ta oblast. No zakon ima nedostataka, kaže Veljko Vujanović iz Kampa Grab.
Rijeka Tara u dijelu Brštanovice do Šćepan polja granična rijeka. Znači sredinom rijeke je granica između nas i Bosne i Hercegovine. Prema tome, sama ta činjenica čini mnogo toga da zakon jednostavno ne može biti primijenjen sve do onog momenta dok se ne urede odnosi sa drugom državom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cilj crnogorske vlade je pronalaženje strateškog partnera za KAP, izjavio je premijer Igor Lukšić. Vlada je u slučaju KAP-a posvećena rješavanju odnosa sa ruskom stranom, a prioritet u narednom periodu bit će pokušaj da se pronađe strateški partner sličnog profila kao Toščeli koji je kupio željezaru, saopštio je premijer Igor Lukšić za Radio Crne Gore. Izjavio je da ne namjerava da podnese ostavku koju je od njega zatražila na posljednjem građanskom protestu održanog minulog vikenda u Podgorici. Aktivisti Mansa organizovali su performans ispred zgrade Saveza sindikata Crne Gore gdje se održava redovna sjednica glavnog odbora kojoj prisustuje i premijer Lukšić. Transparentom još 7 dana pakuju se organizatori građanskog protesta, podsjetili su premijera na rok od 10 dana koji su mu dali da podnese ostavku ili će organizovati nove proteste. Na povike ostavke premijer se nije osvrtao, već je sa ministrima iz vlade ušao u zgradu Saveza sindikata. Na sjednici se razmatra materijalno-socijalni položaj zaposlenika. Predstavnici Saveza sindikata rekli su da očekuju da će u dijalogu sa predstavnicima vlade doći do zajedničkih rješenja i prijedloga. Lista Izbor za bolji Beograd Dragan Đilas osvojila je najviše glasova u trci za odbornička mjesta u Skupštini grada Beograda. Imaće 50 odbornika, saopštila je Gradska izborna komisija. Druga je lista Pokrenimo Beograd Tomislav Nikolica, 37 mandata, a lista Ivica Dačića, SPS, PUP, Jedinstvena Srbija osvojila je 13 odborničkih mjesta. Ispod cenzusa ostala je lista Preokret Čedomira Jovanovića. Dva policijska službenika iz Bosne i Hercegovine koja se nalaze u mirovnoj misiji u Južnom Sudanu napravili su herojski podvig i spasili 11 života nakon avionske nesreće na aerodromu Jambio. Saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Avion u kojem su bili humanitarni radnici sletio je s piste, prevrnuo se i zapalio. Prvi u pomoć su pritekli policijski službenici iz Bosne i Hercegovine Mišo Kesić i Goran Šušnja sa još dvojicom kolega. Riskirajući živote jer je prijetila opasnost od eksplozije, uspjeli su da ugase požar na avionu, izvuku putnike, pruže im prvu pomoć i evakuišu ih na sigurno. Bosansko-hercegovački policajci dobili su pismo zahvalnosti od lokalnih vlasti, a upućen je prijedlog specijalnom predstavniku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Sudan da ih javno pohvali za iskazanu hrabrost i profesionalizam. Predstavnici za medije Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi Dunja Mijatović izrazila je zabrinuto što bi Hrvatska radio televizija mogla otpustiti novinare koji kritički govore o medijskim slobodama u Hrvatskoj. Više je nego alarmantno da javni servis koristi ovako drakonske mjere kako bi ušutkao novinare, rekla je Mijatović. Novinarka Elizabeta Gojan dobila je opomenu pred otkaz zbog intervjua koje je dala Deutsche Welle u 3. maja na dan slobode medija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća potvrdila je da je Centralna obavještajna agencija otkrila pokušaj Al-Kaidih pristalica u Jemenu da se raznese jedan američki avion. Radilo bi se o sličnoj eksplozivnoj napravi s kakvom je Nigerijac Umak Faruk Ahmed Badbad pokušao srušiti putnički avion iznad Detroita 25. decembra 2009. Američka državna sekretarka Hillary Clinton je na konferenciji za novinare u New Delhiju istakla da je očito da teroristi i dalje prijete i da su i meta nevini ljudi. Šef palestinskih pregovarača Saeb Erekat prebačen je u bolnicu nakon što je pretrpio srčani udar, saopštio je utorak zvaničnik bolnice. Erekat je vođa palestinskog tima u pregovorima sa Izraelom o nezavisnoj palestinskoj državi tokom protekle dvije godine. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odustao je od prijevremenih parlamentarnih izbora jer je neočekivano postigao dogovor o formiranju koalicione vlade. Španija bi mogla da ulije državni novac u domaće banke, što bi mogao da bude posljednji pokušaj da se spriječi kolaps financijskog sektora u toj zemlji. Premijer Mario Rohaj, koji je najavio plan novih zakona za balkanski sektor, bankarski sektor, već je naložio španskim bankama da odvoje 54 milijarde eura za zaštitu od brojnih sumnjivih sredstava iz sektora nekretnina. Europa danas obilježava dan pobjede nad fašizmom. U Parizu su zajedno odlazeći novi predsjednik Nicolas Sarkozy i François Hollande položili vijence na spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku naše teme dana. U prvom obraćanju javnosti nakon trećeg protestnog skupa u Podgorici u organizaciji Mansa Unije slobodnih sindikata i Studentske unije, premijer Igor Lukšić je u intervju Radiju Crne Gore ocijenio spornim što vođe protesta nisu saopštile alternativnu ponudu o tome ko treba da naslijedi aktuelnu vladu. Kada je riječ o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, premijer Lukšić je saopštio da vlada radi na smanjenju budžetskog deficita, zadržavanju nivoa javnog duga i pokušava mirno da razriješi problem sa ruskim vlasnikom Kapa. Detalje prenosi Srđan Janković.
Ne sporeći pravo da organizacije i građani protestuju protiv vlade, premijer Igor Lukšić je u intervju Radiju Crne Gore nakon trećeg protesta Mansa Unije sindikata i studenata ponovio raniju ocjenu da se ne radi o socijalnim protestima, te da mjesecima unazad nema alternativne ponude protestanata.
Šta je alternativna ponuda? Da li smatramo da ukoliko ova vlada ode, postoji bolja koja treba dođi i ko treba da je sačinjava? Ukoliko smatrate da je to neka opozicijna partija, recite za koju to opozicijnu partiju smatrate da je bolja i otkrite nam da sad neotkriveno. Ili smatrate da vi sami, dakle organizatori protesta, treba da pretenduju na neka mjesta u državi i da dobiju podršku građana i da vode državu. Znači, to je sve legitimno, nemam nikakav problem sa tim, ali uvijek tražim šta je to alternativa, šta je to konkretna, opipljiva konkurentska ponuda. Dok to ne dobijemo, a očigledno da već nekoliko mjeseci to ne dobijamo, očigledno postaje jasno da je ovdje, da ovdje najmanje tema ekonomsko-socijalna slika, najmanje su tema, sjećate se računi za električnu energiju, najmanje je ovdje problem.
Prema posljednjoj najavi jednog od vođa protesta, sindikalca Janka Vučinića, postoji mogućnost da naredni protest, koji je najavljen za nedjelju dana, bude danonoćni, dok ne padne vlada. Vučinić je večernjim novostima rekao da ukoliko se građani masovno odazovu pozivu Mansa sindikata i studenata, protestovaće se konstantno do ostvarenja cilja, a to je pad vlade. Na drugoj strani, premijer Igor Lukšić, govoreći o ekonomskoj, financijskoj i socijalnoj krizi, koja je bila ključni povod za organizovanje protesta, rekao je da vlada radi na prevazilaženju krize vođenjem politike fiskalne i financijske stabilizacije.
To znači dalje smanjivanje budžetskog deficita, znači zadržavanje javnog duga na nekom razumnom nivou, znači prosto stvaranje uslova da javne financije šalju poruku da je naš sistem financijski stabilan, da se sve obaveze izmiruju redovno i to će uticati na budući naš kreditni rejting bez obzira na povremene korekcije gore ili dolje. Ali u dugom roku stabilan kreditni rejting. Dakle, to je poruka koju moramo poslati u ravni fiskalne stabilnosti.
Garancije date kombinatu aluminijuma destabilizovale su budžet i navele državu na nova zaduženja. Odgovarajući na pitanje dokle se stiglo sa rješavanjem problema sa ruskim vlasnikom, Lukšić je ocijenio da je KAP u ovom trenutku problem, ali da bi mogao postati razvojna šansa, ali tome treba da prethodi raščišćavanje problema sa Rusima, što bi stvorilo uslove za uvođenje novog investitora.
Mi ovdje sada pokušavamo da dođemo do jedne vrste plišanog razvoda koji će značiti da definišemo korake, dakle da ruska strana vrati akcije Crnoj Gori, prosto zato što mislimo da nisu ispunili elemente ugovora i dakle, na osnovu teza koje smo već saopštavali, da se onda pristupi rješavanju dva problema koji ima kombinat aluminijum. Jedan su dugovi. Znači, jedan način rešavanja dugova jeste da svako sa svoje strane te dugove iskoristi i pretvori ih u kapital kompanije i tako oslobodi kombinat aluminijuma dugova. I drugo pitanje, šta sa električnom energijom? Dakle, to je sada pitanje koje da bi ga riješili podrazumijeva i elektroprivredu u razgovorima.
Dalji rast duga koji je sada na nivou od oko 50% od bruto društvenog proizvoda bio bi rizik za državu, rekao je Lukšić.
Svaki dalji rast javnog duga zbilja mogao onda da djeluje rizično i potpuno bi smanjio manevarski prostor vlade da usmjerava sredstva u ono što je mnogo logičnije da vlada radi, a to je ulaganje u infrastrukturu itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako smo već rekli u vijestima, premijer Igor Lukšić danas je na sastanku i sa sindikalcima. U dosadašnjem toku sjednice glavnog odbora Saveza sindikata Crne Gore predstavnici ove radničke organizacije izrazili su veliko nezadovoljstvo trenutnim materijalno-socijalnim položajem zaposlenih. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Pošto je ispred zgrade Saveza sindikata Crne Gore prošao pored špalira aktivista nevladine organizacije MANS koji su ga podsjetili na svoju poruku da mu je vrijeme da ode sa mjesta predsjednika vlade, crnogorski premijer Igor Lukšić se našao pred sindikalcima koji nisu zadovoljni trenutnim materijalno-socijalnim položajem zaposlenih. Što je sa državom socijalne pravde koja je proklamovana Ustavom Crne Gore, upitao je generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Zoran Masonečić premijera Lukšića, koga je nakon ocjene da aktualna situacija poziva na uzbunu i hitnu akciju, podsjetio da u Crnoj Gori 170.000 ljudi živi ispod ili na granici siromaštva.
Statistički podaci koji pokazuju da je prosječan crnogorski građanin ove godine za 10% siromašniji nego prošle godine, da je u prošloj godini u Crnoj Gori bez posla ostalo 13.000 ljudi, da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje više od 30.000 ljudi, od čega je veliki broj teže zapošljivih lica, onih koji su ostali bez posla kao tehnološki višak ili zbog stečaja firmi, kao i najave Zavoda za zapošljavanje da će samo u glavnom gradu ove godine biti otpušteno još 5.500 zaposlenih uz stalna poskupljenja, uz preporuke Međunarodnog monetarnog fonda koje govore o potrebi daljeg smanjenja broja zaposlenih i uvođenje novih poreza i taksi. Sve to poziva na hitnu akciju.
U Crnoj Gori se u organizaciji druge radničke organizacije Unije slobodnih sindikata, nevladine organizacije MANS i Studentske unije već nekoliko mjeseci održavaju javni protesti koji su odraz nezadovoljstva teškom materijalnom situacijom većine građana, ali i zbog nedostatka volje vlasti da se iskreno i efikasno bori protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zahtjevi protestanata koji nisu ispunjeni u međuvremenu su se slili u jedan koji glasi ostavka vlade. U Savezu sindikata koji do sada nije izlazio na ulicu i koji se od strane konkurentske organizacije optužuje za pretjeranu kooperativnost sa vladom, stidljivo nagovještava mogućnost da i oni izađu na ulicu.
Do sada smo izbjegavali radikalne mjere pritiska na vladu i poslodavce, računajući na njihovu odgovornost i imajući u vidu da su mnoge zemlje poput Grčke, Egipta, Tunisa otrpjele veliku štetu zbog izvođenja radnika na ulici. Efekti krize nisu umanjeni, a ljudi su ostali bez posla. Naš cilj nije da svoju zemlju usporimo ili blokiramo naročito u oči turističke sezone. Naš cilj je da što više ljudi zaposlimo i obezbijedimo što više porodica da sigurno dočekaju narednu školsku godinu i zimsku sezonu.
Tokom sjednice glavnog odbora Saveza sindikata koje prisustvuje premijer Igor Lukšić i nekoliko ministara, a koja je još uvijek u toku, predsjednica samostalnog sindikata turizma Čede Milinić je nagovjestila da će, ukoliko se stanje ne popravi, radnici rješenje potražiti na ulici.
Sveukupna ekonomsko-socijalna situacija i njezina ozbiljnost i neodrživost ne daje za pravo ni jednoj instituciji, ni jednom pojedincu u sistemu odgovornosti da ovo stanje ne shvati kao alarm za konkretne, brze, efikasne i posebno oročene akcije. U suprotnom, neće biti svrhe ni sastančiti, ni voditi socijalni dijalog, jer će već iscrpljeni očekanja, obespravljeni i dobar dio već uveliko gladnih radnika i građana tražiti moguća rješenja van institucija sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Glavni pregovarač Crne Gore sa Europskom unijom i sekretar za europske integracije Aleksandar Pejović rekao je jučer popodne u Briselu na debati u Centru za europsku politiku da će 22. maja izaći izvještaj o napretku Crne Gore u proteklih 6 do 7 mjeseci u kojem će biti sumirani rezultati u ostvarivanju 7 ključnih prioriteta koje je pred Crnom Gorom kao uslov za početak pregovora postavio Brisel.
Izveštaj u kojem će biti sumirano sve ono što je Crna Gora učinila u posljednjih 6-7 mjeseci u onome što je poznato kao 7 ključnih prioriteta. Kao što znate, prema novim izveštajima, sve su zemlje dobile listu prioriteta. Crna Gora je dobila 7 prioriteta, uglavnom je riječ o političkim kriterijumima i sada ćemo dobiti izvještaj koji će sačiniti komisija kao neku vrstu komunikacije prikupljenu od svih komesara i izaći će 22. maja. Taj izvještaj će biti bazičan za odluku u junu i služit će kao neka vrsta kamena temeljca za svako drugo pozicioniranje država članica kada je u pitanju naš budući progres. 7 ključnih prioriteta, kao što možete pretpostaviti, veoma su tijesno povezani sa političkim uslovima, ali najvažnija stvar je naravno borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zato imamo novi pristup sa otvaranjem poglavlja 23 i 24 i zato će te dvije oblasti biti detaljno obrađene u izvještaju koji će biti predstavljen 22. maja.
Aleksandar Pejović kaže da se u ovim izvještajima radi o monitoringu do najsitnijih detalja u ključnim oblastima. Uvjeren je da je napravljen takav pomak da će Crna Gora dobiti datum za otpočinjanje pregovora.
Za razliku od ranije, čak i u predpristupnim pregovorima morate pokazati da sistem funkcioniše, da legislativa koju ste usvojili ili koju ste preuzeli iz korpusa poznatog kao acquis communautaire na pravi način funkcioniše u zemlji. To su glavne stvari i vjerujte mi, zbog toga imamo gotovo dnevnu komunikaciju sa komisijom oko toga. Naprimjer, kako biramo sudije? Mi skupimo odgovore za komisiju, na koji način se biraju, kakva su pitanja koja se postavljaju za sudski ispit, kakve su ocjene imali na tom ispitu, sve procedure u prošlosti, šta se dešava sa slučajima korupcije, gdje se stiglo sa istragama, šta se dešava sa presudama, koliko nam je vremena potrebno da iz jedne faze uđemo u drugu. Organizovani kriminal, sve detalje organizovanog kriminala, o grupama koje postoje i tome slično. Zato ni država ni komisija nemaju lak zadatak. Svi moraju da sarađuju veoma blisko i rade monitoring procesa svega što se dešava u zemlji, u toj oblasti, u cilju da dobijemo dobru sliku, u smislu da li sistem funkcioniše. Jer je veoma lako pokazati da imate legislativu, da je prevedena i ugrađena u sistem, ali nije lako pokazati i nadgledati kako to funkcioniše u praksi. Ja bih rekao da će izvještaj koji će izaći 22. maja biti monitoring svih ovih oblasti. Uvjeren sam da će pokazati dobar napredak koji smo postigli i da će potvrditi preporuke da pregovori treba da budu otvoreni.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Europskom unijom i sekretar za europske integracije Aleksandar Pejović u Briselu na debati u Centru za europsku politiku. A sada o sprovođenju zakona na djelu. Pažnju javnosti skrenula je odluka crnogorskog tužilaštva da odustane od krivičnog gonjenja protiv bivšeg gradonačelnika Ulcinja Gzima Hajdinage i kontroverznog bosanskog biznismena Nasera Keljmendija zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i bespravne gradnje. Umjesto suđenja oni su obavezni da uplate po 10.000 eura u humanitarne svrhe. Kakve su posljedice takve odluke tužilaštva? Da li se takvim kaznama sprječava ili naprotiv podstiče nelegalna gradnja koja je prostranjena pojava u Crnoj Gori, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Samo nekoliko dana nakon što je crnogorsko tužilaštvo postiglo nagodbu sa bivšim gradonačelnikom Ulcinja i funkcionerom vladajućeg DPS-a Gzimom Hajdinagom da umjesto suđenja zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i omogućavanja bespravne gradnje na štetu opštine, ulcinskom porodilištu uplati 10.000 eura, tužilaštvo je postiglo novi dogovor. Tako je kontroverzni bosanski biznismen Naser Keljmendi, koga su pojedini mediji u regionu dovodili u vezu sa trgovinom narkoticima, svoj grijeh u sferi bespravne gradnje u Ulcinju otkupio također sa 10.000 eura, uplativši po 5.000 ulcinskom vrtiću Solidarnost i školi Maršal Tito. Tužilaštvo je prethodno prikupilo dokaze da je Keljmendi bez građevinske dozvole u Donjem Štoju kod Ulcinja izgradio hotel Casa Grande, ali je slučaj riješilo primjenjujući institut odloženog krivičnog gonjenja nakon priznanja krivice. Boris Raunić iz nevladine organizacije građanske Alijansa, smatra da je kazna i u jednom i u drugom slučaju neadekvatna.
Ja mislim 10.000 je preniska cijena koju oni moraju da plaće i na taj način se svrha kažnjavanja obesmišljava. Svrha kažnjavanja je uticaj na javno mnjenje i na druge javne funkcionare da ne čine ovakve stvari. I možda ključna stvar u kompletnoj ovoj priči je to da li će nakon ovoga oni nadležni institucije, a u ovom konkretnom slučaju to je zaštitnik imovinskih prava građana i lokalna samouprava, da li će nastaviti sa građanskom parnicom protiv ovih lica, jer kada se ovaj institut primijeni, više se ne može voditi krivični postupak protiv ovih pojedinaca.
U isto vrijeme Ermin Spahić, član skupštinskog odbora za pravosuđe iz vladajuće SDP, u dogovoru tužilaštva sa optuženim licima ne vidi ništa sporno, pošto je zakon predvidio takvu mogućnost.
Ja mislim da je tužilaštvo u ovom slučaju, barem moje mišljenje takvo, vjerovatno sigurno prosudilo onako kako treba i da je ta nagodba shodno učinjenom krivičnom djelu, mislim da tužilaštvo ne bi malo nikakvog razloga da to smanjuje ili ne. Mi smo i sami tražili da na neki način postoje neka alternativna rješenja, da bi smanjili broj onih optužnica pred sudovima, da bi na neki način se mnogi sporovi brže rešavali. Možda je nama sad to bode oči, zato što su prvi slučaj gdje se pojavljuju, ali vjerojatno će njih biti u kasnijem periodu više.
Podsjetimo, nezvanično se procjenjuje da je u Crnoj Gori više od 100.000 objekata podignuto bez građevinske dozvole. Zbog graditeljskog buma i raširenosti devastacije prostora, bespravna gradnja je još 2008. proglašena krivičnim djelom za koje je zapriječena i zatvorska kazna. Upravo uzimajući u obzir tu činjenicu, kakva se poruka šalje odlukom tužilaštva da na primjeru zvučnih imena iz svijeta politike i biznisa, umjesto krivičnog gonjenja, pristane na nagodbu. Boris Raonić.
Jasna je poruka svakom onome koji zna koji su iznosi u pitanju i koliko za njih predstavlja ovaj iznos i koji je iznos sredstava mogao iz ovih djela da se njih ostvari. Mislim da je više nego simboličan, tako da svi ostali funkcioneri mogu naprosto da se nadaju da će i na njih biti ovaj novi standard i novi iznos biti primijenjeni. Ne mislim da će biti nakon ovoga obeshrabreni da rade slične stvari širom Crne Gore. Evo vidimo brojne primjere od Primorja pa sve gore do sjevera nacionalnih parkova i naravno glavnog grada gdje je najradikalnija situacija.
Slično Raoniću misli i Snežana Jonica, članica skupštinskog odbora za pravosuđe iz opozicione SMP.
Konkretan slučaj ukazuje na činjenicu da se na ovaj način šalje poruka svi koji imate novca, svi koji imate namjeru ili želju da negdje nešto bespravno sagradite suprotno zakonu i na taj način izvršite krivično djelo, možete slobodno to da radite jer ćete se nakon toga nagoditi sa tužilaštvom pa će vam novac koji vam omogućuje to da radite posle toga omogućiti da pokrijete vršenje krivičnog djela jer ćete kroz sporazum sa ministarstvom posledice tog krivičnog djela pokriti opet novom uplatom.
Da li to znači da se na neki način od prava u Crnoj Gori pravi svojevrsna trgovina?
Krivična djela ili bilo koja djela se propisuju i kazne za njih se definišu baš zbog toga da bi ukazale na potrebu da se ta djela ne vrše. Ukoliko vi za propisano krivično djelo unaprijed već u prvom od zvučnih slučajeva pokazujete da je to nešto što se može kupiti, to se definitivno može nazvati upravo na takav način kao što ste vjera.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mjesec dana uoči početka Evropskog fudbalskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini Eura 2012. više od igre same u fokusu su dvije teme. Štrajk glađu bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko i strah od nereda koji bi mogli izazvati poljski navijači s rasističkim nabojem. Sabina Čabaravdić.
Dobri poznavatelji prilika u Poljskoj strahuju da će ekstremne huliganske grupe zlostavljati strane navijače i nogometaše. Rasistički incidenti uobičajena su pojava u cijeloj zemlji, ali najčešće u lokalnim ligama. Udruženje Nikad više prati rasizam u Poljskoj i njihova je knjižica puna raznih primjera mržnje. Tu su, na primjer, opisi derbi utakmica iz novembra 2008. godine u Krakovu, gdje su igrali gradski klubovi Krakovija i Visla. Njihova se konkurencija u Poljskoj opisuje kao sveti rat. Tokom finalne utakmice nacionalnog kupa u maju prošle godine, huligani su skoro zapalili stadion. Vrijeđali su izraelskog nogometaša Davida Bitona, koji igra za Krakovsku Vislu. Pjevali su antisemitske pjesme, a kad je igrač napustio teren, navijači su uzvikivali u plinske komore. Navijači Krakovije glasali su se kao majmuni kada je na teren izašao brazilski igrač Kleber. Prema nedavnom istraživanju među profesionalnim igračima u istočnoj Evropi, skoro 10% njih je reklo da su bili žrtve rasizma, uglavnom od navijača. Skoro 12% njih je izjavilo da su ih na rasnoj osnovi maltretirali i navijači i treneri ili članovi uprave kluba. Senegalski igrač Pape Sambaba bio je 2 puta napadnut u Opole na jugozapadu Poljske kad je igrao za gradski klub Odra. Igram 6 godina ovdje, a još se ne osjećam sigurnim, izjavio je Samba. Navijači mi vrište majmune, vrati se u svoju zemlju, kaže ovaj Brazilac. Tamnoputom Bruno Coutinho, također Brazilcu, posjetuje u Varšavu stigao brat s kojim je prošetao centrom grada. Ljudi su nas gledali kao da smo s druge planete, kaže igrač Polonije i dodaje, ne znam je li to rasizam ili pak ljudi naprosto nisu navikli vidjeti crne ljude. Poljska je nekad bila multietnička država, danas etničke manjine čine svega 2% od ukupno 38 miliona ljudi. Prema istraživanjima, Poljaci najbolje podnose svoje susjede Čehe i Slovake, a najviše mrze Rome i Arape. Rafal Pankovski, član udruženja, nikad više napominje kako sada klubovi imaju šefove sigurnosti koje su trenirani da prepoznaju rasizam, posebno natpise. Mi ne možemo obećati da ćemo preko noći eliminisati rasizam, ali mislim da je ukupno gledano rasprava o rasizmu u oči Eura 2012 podigla svijest o postojanju tih pojava u Poljskoj, kaže Pankovski.
Zbog nelogičnosti i neusklađenosti zakonskih propisa u oblasti splavarenja u Crnoj Gori vlada pravi haos. Organizatori splavarenja upozoravaju da će ove godine biti prinuđeni da za turističku uslugu angažuju raftere iz susjedne zemlje, odnosno Bosne i Hercegovine. Jasna Vukićević bilježi.
Od prije 15 godina, kada je u Crnoj Gori udruženje raftera organizovalo prvu obuku za skipere, rafting je poboljšan u segmentu opreme, jezičkog znanja skipera i ukupnog izletničkog programa za splavarenje tarom. Ozvaničan je i prvi zakon o raftingu, no on je u značajnom dijelu neprimjenjiv, kaže Veljko Vujanović iz Kampa Grab.
Ima preko 10 ili 15 stvari koje se zaista ne mogu primijeniti i vrlo ih je teško primijeniti, skoro da nema nikakve logike da postoje. Mislim da je član 36 zakona propisuje da se dozvola za rafting obavlja prema mjestu obavljanja raftinga, što će značiti da ako smo mi vlasnici čamaca za rafting i registrujemo se u opštinu Plužine, ne možemo otići u opštinu Žabljak da obavljamo rafting ukoliko i tamo nismo dobili dozvolu za rafting, što je jedan totalan apsurd. Druga stvar je da je rijeka Tara u dijelu Brštanovice do Šćepan polja granična rijeka, znači sredinom rijeke je granica između nas i Bosne i Hercegovine, prema tome sama ta činjenica čini mnogo toga da zakon jednostavno ne može biti primijenjen sve do onog momenta dok se ne urede odnosi sa drugom državom.
Uz dodatna ograničenja koja nameće zakon, domaći rafteri će biti nekonkurentni, pa će agencije iz Crne Gore za izlete na Tari rađe angažovati raftere iz Bosne i Hercegovine, jer će imati povoljniju cijenu, neopterećenu sa 10 taksi, upozorava Vujanović.
Organizator raftinga i onaj ko radi rafting, ukoliko bude obavezan da uradi svu ovu proceduru i plati sve takse koje smo promijenili, on je definitivno nekonkurentan nekom ko sve to ne radi. Tako da se nameće da ću ja možda ako dođe do takvih stvari kao turistička agencija poći u Bosnu i Hercegovinu i zatražiti od njih da vrše usluge raftinga za našu turističku agenciju.
Glavna turistička inspektorka Svjetlana Šljivančanin kaže da cijeni to što legalni rafteri imaju namjeru da se registruju po novom zakonu, no da je nemoguće zahtijevati od inspekcije da obustavi rad dok se taj proces ne okonča.
Na onom sastanku sam vidjela da se zahtijeva od inspekcije da mi jedan vremenski period ne radimo. Da damo vremena pružaocima ovih usluga da dobiju odobrenje. Kalkulacijom smo utvrdili da je to vremenski period od 1,5 mjeseca. A usluge raftinga su se pružale, kažu, već sad za Uskrs, jel tako? Što je po meni bilo frapantno, vjerujte, i neprijatno mi je bilo što se nalazim tamo. Ja kao glavni inspektor slušam da će se usluge raftinga pružati za Uskrs, a niko od raftera nema odobrenje za rad. Sa jedne strane, opet slušam priču da ljudi ne mogu da dobiju odobrenje iako hoće. I sad od koga se traži da tu napravi ustupak od inspekcije? Ja, vjerujte, pored sve dobre volje moje da izađem u susret tim ljudima, ne znam kako. Jutro ako se desi nešto na Tari, prozvaće naravno nas. Uvijek se od inspekcije traži, koja dolazi na kraju, od nas se traži da mi čekamo nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo važnije naslove za utorak 8. maj. Igor Lukšić poručio da neće odstupiti i da vlada traži pronalaženje strateškog partnera za KAP. Mans premijeru dao još 7 dana za ostavku ili organizuju nove proteste. Dvojica bosansko-hercegovačkih policajaca u mirovnoj misiji u Južnom Sudanu spasila 11 ljudi iz aviona u plamenu. Clinton upozorila da teroristi i dalje prijete nevinim žrtvama. U Europi se obilježava dan pobjede nad fašizmom. U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam i regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.